Din Sfânta Evanghelie de la Matei scrie:
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea Iisus a văzut mulțime de oameni și s-a făcut milă de dânsii și a tămăduit pe toți bolnavilor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de dânsul ucenicii săi și i-au zis: Locul acesta este pustiu și iată e târziu. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: Nu trebuie să ducă, dați-le voie să mănânce. Dar ei i-au spus: Nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci el a zis: Aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă și luând cele 5 pâini și 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și-au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de la fârmituri, 12 coșuri pline. Iar cei ce mâncase erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie, să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce va da drumul mulțimilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în a 8-a duminică după Rosalii, duminică în care ne aducem aminte de această Evanghelie a mulțirii pâinilor. Era încă o dovadă în plus că cel care le vorbea nu era oricine, nu era nici măcar unul dintre profeții cei mari, ci era cel care a coborât mană în pustie, cel care a hrănit pe evrei în pustietate, când Moise a scos din Egipt și a dus în mijlocul pustietății și i-au zis: Și acum ne-a dus aici în mijlocul pustietății, ce vom mânca și ce vom bea? Cum va putea aduce Dumnezeu aici pâine? Cum va putea Dumnezeu aduce pâine? Și el întărea și zicea: Nu vă îngrijorați, Dumnezeu se va îngriji de voi. Ei nu puteau cuprinde cu mintea. Și cum ne va da pâine la atâția mii și mii de oameni aici în pustietate? Și Dumnezeu, dimineața următoare, a coborât din cer mană peste toate tufișurile și peste toate plantele care erau acolo în jur și se agățau ca niște bucățele de vată rotunde, foarte dulci. Și s-au hrănit toți și au mâncat și s-au săturat, pentru că acea pâine avea în sine, consistența ei, tot ce-i trebuie omului ca să poată trăi și să se simtă trupește, hrănit și de plin. Și evreii totdeauna își aduceau aminte și asta nu s-a întâmplat o zi sau două sau trei sau patru sau o săptămână sau două sau o lună sau două sau trei sau un an sau doi sau trei, ci 40 de ani. 40 de ani în fiecare zi. În afară de zilele de sâmbătă, când această mană nu cădea din cer. Și se adunau vineri de două ori mai multă ca să adune și pe ziua următoare. Și nici într-o zi nu adunau pentru două zile decât vinerea, când adunau și pentru vineri și pentru sâmbătă. Și nu se strica mana de vineri până sâmbătă seara, când mâncau și pentru ziua de sâmbătă. Dar dacă adunau oricare dintre ei, adunau mai multă mană în ziua de luni, să zicem, pentru marți, cât de puțină strângea în plus, aceea se strica imediat. Cum se trecea în ziua următoare, se strica. Dumnezeu le dea hrană numai pentru ziua aceea și îi punea să-și pună încrederea în El. Pune încrederea în El și nu în puterile lor și în strânsura lor și în avuțiile lor. Cu acest Dumnezeu și la acest Dumnezeu se raportau iudeii și pe El socoteau Dumnezeul lor și era Dumnezeul lor și este Dumnezeul nostru și nu puteau să înțeleagă cum un om se poate face fiul al lui Dumnezeu, adică cum un om se poate numi Dumnezeu, asemenea și să facă, sau să poată măcar să se gândească că e asemenea celui Dumnezeu care a coborât pâine din cer 40 de ani. Și iată că în mijlocul pustiei, după ce i-au umblat după el mai mult timp și au flămânzit și au însetat, Mântuitorul mulțește pâinile și se descopere lor, se arată lor că El este Dumnezeu cel care a coborât pâine din oarecând, mană din cer și iată și El a mulțit pâini și a mulțit pâinile și peștii și s-au hrănit 5.000 de bărbați. Erau socotite mulțimile după capii de familie, bărbații erau socotiți capii de familie, Și asta înseamnă că fiecare dintre acești bărbați avea o familie în jurul lor, cu care venise acolo, venise acolo. Și cum zicea în altul Bartolomeu, o familie de iudei, rare, rare ori erau sub 3-4 copii. Plus soția, deci trebuie să fi fost acolo peste 20.000 de oameni care au mâncat și s-au săturat din 5 pâini și 2 pești. Toți. Și s-au strâns și 12 coșuri de fimituri. Dumnezeu prin aceasta le descoperea că El este Dumnezeu cel vechi. Cu puțin timp înainte le zisese, s-a zis celor de mult să nu ucizi. Iar eu vă zic vouă. Cel ce va zice fratelui său, prostule, vrednic este de ghena focului și toate celelalte. Adică completa cuvântul lui Dumnezeu. Pentru iudeii asta era blasfemie. Cum adică s-a zis celor de demult, iar eu vă zic vouă, cine ești tu să zici, să completezi tu cuvântul? El zicea din cele 10 porunci, s-a zis, să nu desfrâneți, iar eu vă zic vouă. Și continuă porunca lui Dumnezeu și o desăvârșește și o împlinește în cuvântul său. Și era ceva greu de primit de iudei, așa ceva. Și după aceste cuvinte, iată cel care până atunci părea că doar se laude, iar eu vă zic vouă, cu autoritatea mea, e ca și cum ar spune, eu sunt Dumnezeu, eu sunt cel ce v-am spus poruncile acelea și vi le completez tot eu acum. Și nu rămâne numai la cuvântul acesta, ci le dovedește că este Dumnezeu și prin vindecări pe care nimeni nu le putea face și prin dezlegările de orbire și până și acelor ori din naștere și prin ridicare din ologeală și acelor ologi din naștere, prin ridicare din paralizie și din boli grele prin care nimeni nu credea că mai poate și să fie ridicat și prin vindecare și prin exorcizarea demonilor, asupra cărora nimeni nu avea putere decât Dumnezeu și chiar prin înviere, a înviat oameni. Prin toate acestea Dumnezeu dovedea că El este Dumnezeu. Dar aici în plus, pentru că toți știau de cum s-au mulțit pâinea în pustie și credeți-mă, cred că toți au gândit în clipa aceea, stând în pustietate, împrăștiați toți pe stând jos, pe iarba aceea, cum zice în alte evanghelie de la Luca, că i-a împărțit în câte 50-100 să stea jos pe iarbă. Și apostolii au mers fiecare pe la câte un grup și împărțeau din coșurile și din trăiștele lor și scoteau pâine și aceasta se mulțea și se mulțea și se mulțea. Din cele 5 pâini și 10 și 2 pești s-au făcut mulțime de pâini care au hrănit pe toți. Cred că toți s-au gândit atunci cum a mulțit Dumnezeu pâinea în pustie și toți s-au cutremurat și s-au înfiorat. Și așa cum atunci când Dumnezeu făcea minuni cu ei în pustie, se umpleau de râvnă către Dumnezeu în vechime și își pierdeau deznădejdea și își lăsau la o parte deznădejdea sau gândurile întunecate sau revoltele, răzvătirile și le slăveau pe Dumnezeu și cum au făcut după ce au trecut prin Marea Roșie de le-a arătat Dumnezeu asemenea minune încât au trecut prin Marea Roșie ca pe uscat și apele au stat de o parte și de alta ca niște pereți care erau ținuți de o putere nevăzută. Și când nu numai că au fost ținute apele, ci și oștirile lui Faraon au fost toate necate în apele acelea, atât de bucuroși au fost, atât de mult s-au umplut de râvnă către Dumnezeu, încât 3 zile au strigat de bucurie și au dansat de bucurie și au cântat cântece de slăvire al lui Dumnezeu. Din momentul acela, acel moment a început să fie numit Paștile la evrei și s-a sărbătorit în fiecare an ca și Paști. Acel moment al bucuriei, al trecerii prin Marea Roșie. Și așa și aici. Când într-un fel sau într-altul mulțimile au bănuit măcar că acesta care este în fața lor nu este oricine, ci este chiar Dumnezeu, s-au umplut de o râvnă copilărească, simplă, gregară, poate ar zice unii, și au zis, trebuie să-L luăm și să-L ducem, să-L facem împărat, să-L facem împărat. Adică să-L facem pe acesta împăratul nostru, să-L facem stăpânul nostru, să ne dea de acum înainte pâine, să ne dea de toate. Acesta să ne fie stăpân. Și au vrut să-L ducă, să-L facă rege, împărat, la Ierusalim. Tot aceeași râvnă i-a umplut și pe ei ca și pe cei din vechime. Cei din vechime nu-L vedeau pe Dumnezeu doar pe Moise, acum aceștia-L vedeau pe Dumnezeu. Acum, atunci, Moise a ridicat ochii spre cer, și-a rugat pe Dumnezeu și pâinea a căzut direct din cer, n-a venit prin mâinile lui Moise, acum din mâna lui Dumnezeu din cer a venit mana, acum același Dumnezeu prin mâna lui, frângând și binecuvântând, le-a dat-o și s-a mulțit pâinea. Au văzut pe cel care mulțise mana în pustie, oarecând, l-au văzut la față și s-au cutremurat. Însă, pe lângă înțelesul acesta mare și, pe de altă parte, mult mai adânc înțelesul împărtășanii, pentru că această pâine cerească este, de fapt, chipul împărtășanii. Dumnezeu, mai mult decât că a venit să ne scape sau a venit să ne treacă și de necazurile veacului acestuia, prin ajutorul Său pe care îl vom avea neîncetat, așa cum zice, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului, și Dumnezeu este alături de noi până și în necazul acesta, și în durerea asta, și în lipsuri, și se îngrijește de noi și ne-a spus-o, nu vă îngrijorați cu ce veți mânca și veți bea. Că iată, uitați-vă la păsările cerului, că nici nu pune hambare, nici nu seamănă, nici nu seceră, și uite că Dumnezeu le hrănește. Și două păsări care sunt duse în târg și cad la pământ, nu sunt uitate înainte de Dumnezeu, cu atât mai mult voi, puțin credincioșilor, nici un fir din capul vostru nu este, nu cade fără să nu cunoască Dumnezeu, fără să nu știe Dumnezeu, ne spune Mântuitorul. Deci El ne îndeamnă să avem încredere că Dumnezeu se îngrijește de noi, dar noi să ne îngrijăm în primul rând, căutați mai întâi, să o căutăm, nu ni se spune că o vom și găsi de plin aici, în veacul acesta, ci să o căutăm împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui, nu ni se spune că vom găsi dreptatea Lui Dumnezeu în veacul acesta, cum căutăm noi de multe ori dreptate. Să fie dreptate. De ce nu este dreptate? Unde este Dumnezeu? Nu ne spune căutați mai întâi, găsiți mai întâi dreptatea Lui Dumnezeu sau găsiți împărăția Lui Dumnezeu și alte se vor adăuga vouă, ci căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga vouă. Să fim în această căutare fără deznădejde, fără lăsare pe tânjală. Suntem foarte tentați în această căutare a împărăției Lui Dumnezeu să ne lăsăm pe tânjală sau să deznădăjduim sau să socotim chiar că nu mai avem ce căuta, că poate nu e nimic până la urmă, pentru că nu bănuim și nu simțim nimic și nu vedem nimic. Să o căutăm. Să o căutăm în continuare, prin cuvintele Lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin strădania pe care, prin tot ce ne-a poruncit Dumnezeu să facem. Astfel să-L căutăm, mai ales prin poruncile Lui. Și dreptatea Lui Dumnezeu la fel, să o căutăm. Să o facem noi, în primul rând, dreptatea Lui Dumnezeu, ca astfel o căutăm. Până la urmă, în ce fel o căutăm? Poate în două moduri. Unu, să bănuim și să credem sincer că Dumnezeu are rânduiala Lui cu fiecare om și cu fiecare faptă și cu fiecare întâmplare pe care Dumnezeu o îngăduie în lume. O îngăduie, nu neapărat o voiește. Și dacă Dumnezeu are rânduiala Lui și știe cum să folosească acea întâmplare, chiar dacă ea pare rea, sau acea situație, sau acei oameni, încât să ajungă să fie spre folosul unora sau altora și chiar acelui care o face. Deci, pe de o parte, astfel să căutăm dreptatea Lui Dumnezeu, adică să înțelegem, dincolo de înfățișare, lucrarea Lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu ne spune în capitolul 8 de la Ioan, nu judecați după înfățișare. Și să știți că nu e vorba numai de oameni. Noi, de obicei, judecăm după înfățișare faptele, cu ușurință, repede. Le tranșăm rapid și zicem, unde e Dumnezeu aici? Nu putem vedea în adânc, nu putem vedea lucrarea Lui Dumnezeu mult dincolo, nu numai în adâncul și dincolo de clipa în care s-a întâmplat acel eveniment sau acel lucru, sau în care trăiești, în care un om trăiește ceva, ci dincolo chiar și de darea veacului acesteia. Foarte puțin dintre noi avem răbdarea aceasta sau îndrăzneala sau curajul de a pune și de a așeza în mâna Lui Dumnezeu tot ce se întâmplă, socotind că știe Dumnezeu. Și astfel îl cauți pe Dumnezeu, cauți dreptatea Lui Dumnezeu, lăsând în mâna Lui dreptatea Lui Dumnezeu, pentru că a Lui este dreptatea, nu a noastră, nu noi facem dreptate. Și în al doilea rând, al doilea mod de a căuta dreptatea Lui Dumnezeu este să o facem noi. De pildă la Sfântul Iosif, logodnicul Maicii Domnului, se spune și drept fiind Iosif și nevrând să o vădească, fiind drept. Adică, în ce semn era drept? Ce dreptate avea el? Că dreptatea, dacă era după lege, ar fi trebuit să o vădească pe Maica Domnului, să spună, eu nu știu ce s-a întâmplat cu această copilă, eu eram logodnic cu ei, dar eu n-am avut cu ea nicio apropiere trupească și uite, ea a rămas însărcinată. Cu siguranță, ea a făcut desfrânare. Așa trebuia să judece un om, că nu putea crede altfel. Asta era dreptatea pe care cerea legea Vechiului Testament și, în consecință, ea trebuia să fie omorâtă cu pietre. Asta ar fi trebuit să se întâmple. Dar zice, dar drept fiind Iosif și nevoind să o vădească, adică blând fiind, îngăduitor, iertător, smerit în același timp. Pentru că îți trebuie o doză mare de smerenie să pleci capul și să nu te mâni, să nu te învârtoșesc, că de ce ți-a făcut ție una ca aceasta? cea pe care tu ai luat-o și ai socotit-o adăpostești în casa ta și va trăi lângă tine și tu, uite, te pomenești că aceasta a rămas însărcinată. Și fiind și smerit, deci într-un fel marele virtuți creștine și având și până la urmă și dragoste față de ea, că altfel n-ai putea să rabzi lucrurile acestea și mai degrabă să alegi tu să o lași în ascuns, să te acuze pe tine lumea că ai lăsat-o în ascuns, vă dați seama. De fapt își alegea calea de a fi acuzat de oameni că la bătrânețe a lăsat-o în ascuns pe Maica lui Dumnezeu, pe Fecioara Maria și oamenii să-l bârfească, să-l vorbească și ultimii lui ani să fie cumva murdăriți de cuvântul acesta, uite, om bătrân a luat-o de logodnă și a lăsat-o. Pentru că aveau dreptul în Vechiul Testament să-l dea carte de despărțire. Bărbații puteau da carte de despărțire. Nu îmi place de ea. Nu, să găsească un motiv. Și ea rămânea singură. Și putea să... Probabil că asta a vrut să facă. Nu să o lase nascuns să fugă din casa lui. Nu asta. Ci să o lase să-i facă carte de despărțire și să rămână ca și cum el ar fi fost tatăl, dar uite că a părăsit-o. Ceea ce era... Un asemenea gest mi se pare și smerenie, și blândețe, și îngăduință, și răbdare, și dragoste. Asta e dreptatea. Asta e dreptatea pe care ne cheamă Dumnezeu să o facem. Zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Aceeași dreptate o vedem când se botează Mântuitorul în râul Iordanului. În râul Iordan. Atunci când Ioan zice, Doamne, eu am trebuit să vin la tine și tu vii la mine, lasă acum să împlinim toată dreptate. Zice Mântuitorul. Care dreptate? Ce dreptate? Nu era în lege vreo dreptate în privința asta? Se indica să fie botezați oamenii undeva în Iordan de către cineva? Nu era în lege nimic. Atunci ce dreptate trebuia să împlinească Hristos? Dreptatea că era păcătos și trebuia să-și spele păcatele în Iordan? Nici poveste. Care era dreptatea lui Dumnezeu? Dreptatea lui Dumnezeu era smerenia lui, că se cobora și asuma și socotea ale sale păcatele lumii întregi. El de acolo, de fapt, că nu întâmplător Ioan îi zice, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, îl vede în mulțime venind. Și el vine și face și gestul de asumare a păcatelor lumii pe care îl va face de săvârșit pe cruce și în grădina Ghețimanii. Gest care îl va asuma de săvârșit acolo, dar acum de acum îl arată cumva într-un chip metaforic, că el își asumă păcatul oamenilor, deși nu-l are, și ca și cum el ar avea nevoie de pocăință și de smerenie și să se pogoare sub mâna slugii sale și să se pogoare în Iordan și să se spele în apele lui, ca și cum ar avea nevoie de curățire, ori el n-avea nevoie. Era smerenia lui Dumnezeu, era dragostea lui fără de putință de a o exprima măcar în cuvânt, că nici nu știu cum să numim această dragoste, că el își asumă păcatul lumii întregi și o spală pentru noi. Și o spală nu într-o apă, ci o spală în sângele său. Și asta era dreptatea lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Adică la asta ne cheamă Dumnezeu pe noi să facem. Să căutăm mai întâi asta, într-o anumită măsură, cât putem, măcar fiecare la măsura lui, și toate celelalte se vor adăuga vouă. Despre aceasta Dumnezeu, întorcându-ne la mulțirea pâinilor, ne îndeamnă și ne spune că, în primul rând, se referă la pâinea. Da, se îngrijește Dumnezeu și de pâinea aceasta, a noastră. Nu ne lasă singuri. Nu ne lasă neputincioși. Nu zice, sunt prea întinate și prea omenești aceste nevoi ale omului. Nu mă ocup de chestiile acestea. Eu mă ocup de lucruri mult mai înalte. Nu. Și atunci când zice Tatăl nostru, Dumnezeu și zicem Tatăl nostru care ești în ceruri și ajungem să zicem pâinea noastră cea spre ființă sau cea de toate zilele. Dă-ne o astăzi, să știți că în primul rând se referă și la pâinea noastră cea de toate zilele. La ceea ce simțim noi și auzim când citim. Simplu. Pâinea noastră cea de toate zilele. Dar pe lângă aceasta de care se îngrijește Dumnezeu, mai ales atunci când noi ne îngrijim cât de puțin de a căuta împărăția și dreptatea lui Dumnezeu și vedeți. Și aici noi căutăm dreptatea lui Dumnezeu, nu știm dacă o vom ajunge. Toate aceste virtuți pe care vi le-am pus înainte, ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu, nu știm cât vom putea apuca măcar să le atingem, dar măcar să le căutăm, să ne străduim, să încercăm din când în când măcar să le facem, să avem această dreptate, să încercăm această dreptate, să le căutăm, să căutăm dreptate. Nu zice, de ne veți dobândi dreptatea lui Dumnezeu. Și așa este un mare cuvânt de mângâiere pentru noi. dacă cuvântul Dumnezeu ar fi fost dobândiți mai întâi împărăția și dreptatea lui Dumnezeu și, mai, și toate celelalte se vor adăuga vouă, cuvântul era înspăimântător. Cine poate să domânească de acum să zică eu locuiesc cu inima în împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu s-a sălășuit în inima mea, cine poate să spună eu fac dreptatea lui Dumnezeu? Și când zic dreptatea lui Dumnezeu, gândiți-vă la cele ce vi le-am spus până acum. Cine poate să facă așa? Cine poate fi ca Iosif, cel care și-a putea să-și asume și să zică să fiu eu socotit, să fiu eu judecat, să fiu eu bârfit, să fiu eu rușinat? Nici măcar nu s-a gândit să o mustre cu cuvânt aspru. Nici măcar nu s-a gândit să o mustre pe Maica lui Dumnezeu. Ce să se ducă să o vădească măcar în fața rudelor sau să facă un consiliu de familie mare, să zică uitați ce mi-a făcut. Știți cum facem când vrem să ne disculpăm, ca nu cumva să cadă pe noi păcatul cu gândul că vai, eu sunt. Nu s-a gândit să facă nimic din toate acestea. Ce greu lucru, nu? Dacă ar fi trebuit să și ar fi fost să fie numai atunci să primim celelalte să se adauge nouă, nu știu dacă ar fi putut cineva câțiva în istorie s-ar fi apropiat să dobândească de la Dumnezeu. Ori Dumnezeu ne dăm marea milostivire, noi măcar încercând, căutând, străduindu-ne, căzând de mii de ori și ridicându-ne de mii de ori și încercând din nou. Și poate căzând și în păcate mari și iarăși întorcându-ne în acele păcate mari și încercând să dobândim ceva din cele ale lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, căutați și veți afla până la urmă, căutând Dumnezeu vă va da. Dar nu numai despre pâinea aceasta și despre fricile acestea, despre ce vom mânca și ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, ce va fi cu mine la bătrânețe, cum voi fi, ce voi face, cum voi călători în viață de acum înainte, cine se va îngriji de mine, cine va fi aproape, cine mă va iubi, cine va ține la mine, că acestea sunt fricile noastre și până la urmă toate acestea sunt pâinea noastră a vieții de aici, de acum. Nu-i numai pâinea ce mănânci. Când zice Dumnezeu de pâinea din Tatăl nostru, nu-i vorba numai de pâinea în sine, ci pâinea, toate nevoile, necazurile omului, toate ispitele lui, toate fricile lui, de toate acestea se va îngriji Dumnezeu și ți le va acoperi, se va îngriji de ele, dacă tu cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și de toate lui. Dar nu numai de pâinea aceasta, ci al doilea înțeles este cuvântul lui Dumnezeu, că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci și cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Aceasta o spune Mântuitorul pe muntele ispitirilor, adică El însuși compară pâinea cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă El însuși o compară, înseamnă că așa este și că atunci când zice pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, înseamnă că se gândește și la pâinea cuvântului Dumnezeu, a rațiunilor divine, nu numai a cuvântului Său din Scriptură, ci a rațiunilor divine care locuiesc în lucruri, care sunt în toate lucrurile, în toată făptura, adică a gândului Dumnezeu despre fiecare lucru care sălășuiește logosurile divine care sunt acolo în făpturi și care sunt lumini, sunt strălucitoare ca fulgerul și care nu se văd de straturile groase ale materiei care cumva le acoperă sau straturile groase ale materiei care acoperă mintea noastră nu se văd sau de solzii care ne acoperă ochii duhovnicești. Dar ele sunt rațiunile lucrurilor. Ori, al doilea înțeles al pâinii pe care Dumnezeu ne-o coboară și ne-o împarte și ne-o dăruiește este aceea de a ne hrăni din cuvântul lui Dumnezeu cel spus de El în Scripturi, de cuvântul lui Dumnezeu mărturisit de sfinți și de sinoade, care tot cuvântul lui Dumnezeu este căpărâtul a Duhului Sfânt și nouă, zic sinoadele. Deci Duhul Sfânt a vorbit prin ei acolo în sinoade și tot Duhul Sfânt a inspirat pe mulți dintre cei ce au scris și au explicat și au tâlcuit Scripturile și au explicat învățătura de credință sau au făcut despărțirile dintre erezii și cele rele și cele bune, dintre erezii și învățăturile bune, dintre învățăturile rele și învățăturile bune. Tot cuvântul Dumnezeu este acela. Și tot cuvântul lui Dumnezeu este și în făptură, în toată făptura. Adică, iar sunt rațiunile lucrurile, cuvintele, că rațiune e logos. E cuvântul lui Dumnezeu sărășuind în făptură și despre care Antonie cel Mare spune că el se hrănește și citește în acesta Cartea Naturii. Cartea Naturii. Iar Părintele Stăniloae merge mai departe și zice că Dumnezeu ne vorbește și prin întâmplările obișnuite ale vieții noastre, prin împrejurările vieții noastre, prin ceea ce trăim noi în viața noastră omenească, oameni în orașe care de-abia mai vedem petrec de cer, care de-abia mai văd un copac sau aud o pasăre și care prea puțin se mai hrănesc din făpturile, din logosurile dumnezeiești ascunse în lucruri. Și ne-am înconjurat într-un mediu artificial și trăim în lume artificială și mintea noastră se devine obosită și stresată, pentru că fără de a fi, fără așezarea sa firească în natură, unde l-a așezat Dumnezeu, în rai, în mijlocul firii, omul devine ca un animal în cușcă și care se devine tot mai stresat, tot mai bolnav, tot mai obosit și, în primul rând, bolnav sufletește și mintea îi se bolnăvește. Dar și trupește după aceea. Și atunci, în afară de logosurile din lucruri care te hrănesc și care sunt o altă pâine care Dumnezeu ți-o descoperă neîncetat, îți mai dă această pâine din frații tăi, din apropiații tăi, din întâmplările, din împrejurările vieții tale, din ceea ce trăiești tu. Și de dimineață până seară, dacă stai și te gândești, găsești multe întâmplări sau situații în care tu, dacă văzând numai un accident care are loc pe parcursul, pe drumul pe care îl faci tu până acasă, te poți gândi că puteai să fii, dacă veneai cu 15 secunde înainte, erai tu acolo. Și numai din aceasta și în împrejurarea vieții, cu astfel de împrejurarea vieții și multe altele, poți să dai slavă lui Dumnezeu și poți să vezi ocrotirea lui Dumnezeu cu tine. Sau să nu o vezi și atunci nu te hrănești cu nimic și rămâi tot timpul flămând și gol și pustiu și închis. Dar nu numai aceasta este pâinea, ci este și o altă pâine care ni se dă, mai mult decât atât. Este pâinea euharistică. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer, zice Mântuitorul. Pâinea, trupul și sângele său. Cel ce va mânca trupul meu și va bea sângele meu are viață veșnică, dăinuitoare în el. Cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu are viață veșnică, dăinuitoare în el. Aceasta este pâinea. De aceea, asta e pâinea desăvârșită. Desăvârșită. De aceea, aș putea zice, prima dată în liturghie avem pâinea cuvântului și de aceea prima parte a liturghiei este chiar liturghia cuvântului. Și de-abia după ce te hrănești cu această liturghie a cuvântului, vine hrănirea cu liturghia euharistică, care e mai mult și care trebuie cumva pregătită de această pâine a cuvântului, înainte să se împărtăși cu pâinea cea adevărată. De aceea Tatăl nostru este pus înainte de împărtășirea credincioșilor. De aceea, pentru că se vorbește despre pâine, că se zice pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi. Și mea după aceea se desface, se deschide vera și preotul vă dă pâinea. Înțelegeți? Pâinea cea cerească. Pentru că voi o cereți. Adică niciun cuvânt din liturghie nu e întâmplător sau nu e spus așa să fie spus. Când zicem pentru cei care, iată, Doamne, cei care și-au plecat capetele înaintea Ta, e tot cuvântul, e tot o rugăciune dinainte de împărtășanie. De acolo, de lângă Tatăl nostru. Binevoiește să se împărtășească aceștia fără de o sândă cu trupul sângele tău. E rugăciunea de după Tatăl nostru pe care preotul zice în taină, de care voi auziți tare pentru că o zicem tare. Și sper să mai ne îngăduie să putem să le zicem tare. Să ne mai îngăduie vremea și timpul și situațiile care vor mai veni. Și adică voi vă plecați capetele și se spune clar, toți aceștia care își pleacă capetele primește ca să se împărtășească cu tine. Și așa ar fi fost, adică de la Herodic ar trebui să rămână doar cei care se împărtășesc cu Hristos. După aceea ceilalți cum ar trebui să iasă afară, ori în pridvor, ori în afara bisericii și nu rămân în biserică decât cei care se împărtășesc. Așa era. La crez, la ușile cu înțelepciune, se închideau ușile și cei care erau înăuntru, toți se împărtășeau, iar cei care, de aceea, înainte de Herodic se duce, cei chemați ieșiți, să nu rămână. Chemați erau și cei care nu erau încă în credință și veneau la credință, dar nu erau încă botezați, dar erau și cei care aveau epitimii, păcate mari și prin aceasta nu se puteau împărtăși. Și atunci erau tot timpul se făcea această strigare, dacă mai rămas dintre voi cineva care nu se împărtășește, să iasă acum. Și ieșau. Și se închideau ușile, se țineau ușile deschise până la crez se închideau chiar și ușile și după aceea era taina tainelor, taina împărăției, împărtășania credincioșilor și de aceea toți care își plecau capetele se împărtășau. Nu era unul care, sau atunci când voi toți, noi toți cerem pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și urmează să se deschidă vera și să iasă preotul că e euharistia, asta cereți, asta primiți, astăzi, acum, înțelegeți? Dă-ne nouă astăzi și acum. Și se dăruiește atunci vouă. Nu că voi ziceți, noi zicem și Dumnezeu cine știe dacă ne va da sau nu ne va da sau în ce condiții ne va da. Nu. Și aceasta este înțelesul poate cel mai mare și mai adânc al pâinii. Și de aceea sfătuiesc pe cei care zic Tatăl nostru să zică mai degrabă nu pâinea noastră cea de toate zilele, ci mai degrabă pâinea noastră cea spre ființă. Amândouă formulele sunt în Evanghelie, și cea spre ființă, și cea de toate zilele, dar pentru că suntem creștini și suntem creștini a împărtășanii, fie a Euharistiei până la urmă, și prin aceasta devenim fiii lui Dumnezeu, pentru că ne împărtășim din sângele lui Hristos și atunci devenim frați toți și fii al lui Dumnezeu, mai folositor sau mai adânc este cuvântul cea spre ființă, pentru că nu este numai pâinea cea de toate zilele pe care o mâncăm și gata, ci este o pâine spre ființa noastră interioară, spre ființare, spre trăire, spre veșnicie, pâine adică cea cerească care îi se dă nouă. Aceste câteva lucruri vreau să vi le spun despre pâine, iar despre... aș vrea să vă rețin puțin atenția și despre altceva. Înainte de mulțirea pâinilor, înainte de această întâmplare cu mulțirea pâinilor, apostolii veneau, au venit doi câte doi, deci chiar înainte, au venit doi câte doi după ce fusese trimiși doi câte doi să propovădească pretutindeni, să spună că s-a înviat împărăția cerurilor, să-și pună mâinile peste cei bolnavi, să tămăduiască pe cei bolnavi, să scoată demonii, și ei se întorc cu bucurie mare, obosiți, dar se întorc cu bucurie mare. Și Mântuitorul ne spune la Marcu, asta e cu câteva versete înainte de mulțirea pâinilor, și ne spune Mântuitorul la Marcu că primindu-i înapoi, după ce se bucură de întoarcerea lor, el era în mijlocul mulțimilor, era în mijlocul acestor mulțimi la care va mulți pâinea mai târziu, era în mijlocul mulțimilor, primindu-i, îi duce undeva mai la o parte ca să se odihnească. Și după ce mulțește pâinile și îl ajută apostolii la mulțirea pâinilor, după ce el termină cuvântul către mulțimi și apostolii de unde îi lăsați el să se odihnească, vin și îl ajută la mulțirea pâinilor, mulțim pâinea, parcă și vedem, nu? El vorbește mulțimilor și zice la un moment dat că unul dintre apostoli mai spre seară se apropie de el și zice, învățătorul, le dă drumul mulțimilor că e spre seară să-și găsească mâncare prin satele din apropiere, că sunt mulți, 20.000 de oameni, poate mai mulți decât atât, că nu avem aici în pustie ce să le dăm. Și parcă simțim că apostolii se apropie atunci de el pentru că fuseseră departe unde îi lăsase să se odihnească. Cine știe în ce loc. Și el în timpul acesta vorbise mulțimilor și ei vin să se apropie pentru că mai ales la marginea mulțimilor vezi cam cum e Duhul și ce se simte și ce se aude prin mulțime și probabil că mulți se voietau și erau înfricoșați că n-au ce mânca și ce se întâmplă și cât vom mai sta. Ei vin cu vestea asta Mântuitorului și zice, Doamne, ce ne vom face? Uite, n-au ce să mănânce. Și Mântuitorul atunci amulțește pâine, nu mai explic acum în ce chip și cum ați auzit, și ei împart mulțimilor. Mântuitorul le vorbise destul de mult timp și atât de mult rumoare se face și atâta bucurie, încât apostolii sunt tentați să înceapă să le vorbească. Vă dați seama, după asemenea minuni care se întâmplau prin mâinile lor, de fapt. Că ei, mare lucru, n-au văzut că Dumnezeu a împărțit pâine. Au văzut unii din apropiere. Dar minunea în sine se întâmpla prin mâinile apostolilor. Adică ei dădeau, toți scoteau din trăiștele lor și din coșurile lor și nu se mai sfârșeau. Adică era ceva atât de vizibil. Cum nu se mai sfârșește? Și tot treci de la un grup la altul și dai și dai și dai și dai și nu se mai sfârșește. Și acești apostoli erau tentați să slăvească Dumnezeu. Era parcă o pregustare a pogorâi Duhului Sfânt, pentru că e o bucurie atât de mare să vezi asemenea lucru, cu un asemenea număr imens de oameni, o minune întâmplată cu mii de oameni, nu numai cu unul, cu doi, cu trei, cu mii de oameni. Și era atât de impresionant lucrul acesta pentru apostoli și pentru mulțimi, încât era un fel de pregustare a Duhului Sfânt, a bucuriei aceleia. Și apostolii probabil că ar fi vrut să vorbească mulțimilor, să împărtășească și ei bucuria cu ei, să le spună, așa cum până atunci fuseseră doi câte doi și spuseseră despre, iată, s-a apropiat împărăția cerurilor, iată, cel care trebuia să vină a venit, Mesia e între noi. Probabil că a început să le vorbească mulțimilor, sau probabil erau tentați să le vorbească mulțimilor, cum se obișnuiseră până se întoarcă. Și Mântuitorul îi oprește, îi suie grabnic într-o corabie și îi pune să treacă pe cealaltă parte a mării până el va dezlega mulțimile. De obicei, această întâmplare este explicată în multe feluri. Este explicată faptul că el, la un moment dat, la început, după ce se întorc, îi pune să se odihnească, zice, uite, s-a îngrijit de ei, se îngrijește de odihna lor, îi pasă de suferința lor, îi pasă de greutatea drumului, îi pasă de slăbiciunea omenească, adică nu este nepăsător, nu este neîndurător cu omul. Nu zice, ei, ați venit, haideți la treabă. Credeți că voi ați făcut treabă multă primându-vă pe coclaur? Păi stați să vedeți cât am făcut eu aici, uite ce mulțim sunt. Haideți la treabă. Adică Dumnezeu are milă față de om. Îl înțelege neputința lui. Îl înțelege neputința. Nu este neîndurător cum suntem noi. Îmi pare rău, ești bolnav, postește. Nu discut, postește, trebuie să postește. Dumnezeu e mult mai îngăduitor și înțelege. De aceea la a doua venire Nici nu ne va întreba de ai postit, de n-ai postit, deși are valoare lucrul acesta, dar nu asta acestora să insiste. Adică înțelege neputința omenească, slăbiciunea omenească. Așa cum părintele Arsenie Voca la sfârșitul vieții, întrebându-l un alt părinte, părinte, mă fac preot, cum să fiu? Să fii înțelegător cu neputințele oamenilor, că le-a zis părintele. Și n-a ascultat la început de cuvânt și până n-a fost îngăduitor, nu i-a putut prinde pe oameni sufletește spre biserică. De-abia după ce a înțeles neputințelor, în slăbiciune lor, au putut să-i atragă cumva, să-i facă să-L vadă pe Dumnezeu ca iubire. De obicei așa se explică acest. De ce i-a fi pus la o parte să se odihnească? De ce după aceea nu i-a lăsat să vorbească mulțimilor, ci repede i-a pus într-o corabie și i-a scos afară? Unii zic, nu i-a lăsat să vorbească pentru că probabil că aceștia începeau să se mândrească. Oamenii lăudau, vai, ce minune a făcut, și ei începeau să se mândrească. Este adevărat și aceasta. Dar să știți că mai presus de aceste explicații mai este una mult mai adâncă și mult mai adevărată, aș crede eu. Aceea că Dumnezeu nu obosește pe om cu cuvântul Său. Ați văzut, putea să zică, uitați ce mulțim sunt, 20.000 de oameni, uitați ce mulțim sunt, ați venit de la propovăduire, continuați să vorbiți și în mijlocul mulțimilor, că oricum eu nu mă aud la margine mulțimii, nu? Puteți să zic așa. Mergeți și spuneți tuturor ce vă spun eu. Sau stați din sute în sute de metri și ce vă spun eu, transmiteți mai departe mulțimilor de acolo. Și nu-i pune și una dintre explicațiile părinților este aceea că Dumnezeu nu vrea să obosească pe om cu cuvântul Său. De multe ori Dumnezeu a părăsit mulțimile, a fugit de mulțimi. Știți, a fugit, a luat corabia și a fugit dintre ei. Alte ori s-a ascuns de mulțimi. A venit în Capernaum și s-a ascuns, a intrat într-o casă. Și sunt multe situații care par la prima vedere zmintitoare. De multe ori cuvântul Său era, trebuia să tragi cu cleștele ca să spună. Zic mulțimile la un moment dat, până când vei scoate sufletul din noi? Spune-ne odată! Adică înseamnă că nu se lăsa ușor dus să spună cuvinte lungi și complicate. Și cele mai lungi cuvinte ale sale reținute de apostoli sunt cele din noaptea dinainte de răstignire și cele din de Mământurile Fericirilor. Cuvinte care le citești în 10 minute. Și probabil că era mai mult. Probabil că e o chintesență ce au spus ei. Bă, hai să zicem o jumătate, hai să zicem o oră, hai să zicem două. Dar oricum, nu se grăbea și nu mulțea cuvântul peste măsură. Nu spune că ziua și noaptea le vorbea. Ziua și noaptea, că era o somn, că era zi, că era oboseală, că era... El zicea, stați să mai auziți cuvântul Dumnezeu, să vă hrănesc în plus. Și le spune, și le spune, și le spune. Nici pe apostoli. Câte zile și nopți nu au petrecut împreună? Câte zile și nopți n-au stat și nu se spune că iar el îi trezea, haide să vă mai spun. Nu se aude despre ceva. Sau la mese, până să fie abordat și până să îi ceară cuvântul, nu deschidea gură să spună. Nu spunea multe lucruri. La Zaheu l-au chemat la masă, nu se spune că a zis nimic. Nu l-a întrebat nimic Zaheu. N-a zis nimic, n-a zis nici el. Adică, acolo mai mult ochii cu care s-a uitat la Zaheu și felul în care s-a manifestat la foc pe Zaheu să se cutremure și să zică, Doamne, dacă am greșit la cineva cu ceva, dau un pătrit și toate celelalte, dar nu prin cuvinte. Iar nu răspundea ușor mulțimilor și nu repede se grăbea să spună cuvântul Său, ci unde îl urmau mulțimile la marginea orașelor sau pe malul mării, acolo le vorbea, pentru că insistau și cereau cuvânt și veneau după el prin pustie. Dar, cum zice Isaia, nu se va auzi glasul lui la încrucișările drumurilor și pe lângă garduri, nici în piețe. Și așa era. Nu vorbea. De-abia în templu și pe marginile orașelor unde urmau mulțimile. Și atunci, una dintre concluziile pe care ar fi bine să o tragem este aceea că Dumnezeu nu obosea pe om cu cuvântul Său. Nu-l obosea peste măsură, cum noi ne obosim de multe ori. Cum noi preoții obosim poate de multe ori și forțăm firea omului. Sper să nu se întâmple aici. Dar obosim nu numai prin cuvânt, ci poate prin multe alte. Putem obosi și prin sfaturile pe care le dăm credincioșilor. Toată ziua să asculți numai muzică psaltică, să asculți numai predici și să citești toată ziua rugăciuni și cam asta este ce trebuie să faci. Am putea greși. Cine ar face așa ceva, cred sincer că ar greși față de acel om, pentru că omul nu poate duce o asemenea povară. E ca și cum ai cere unui copil de clasa 1, de acum citești Frații Karamazovi, Idiotul și Demonii de Dostoevski. Cărți solide, de mii de pagini, sute de pagini. Și nu contează că el bâgâie acolo, continuă să citești. Sau îi dai, nu știu, istoria românilor de Jurescu. Așa o carte, 1100 de pagini, citește-o, fiule, și vei fi, nu știu, istoric și literat. Nu face Dumnezeu așa. Dumnezeu e cu înțelepciune foarte mare. Până când omul n-o cere, așa face și cu harul. De fapt, el peste tot face la fel, nu numai în cuvântul său. A zis să ne dea har fără să-l cerem noi. De multe ori trebuie să cerem harul cu multă stăruință. Ni-l dăruiește, îl pregustăm. Dar dacă noi nu-l cerem și nu suspinăm după el, el nu se întoarce. Dumnezeu nu vine să cotropească sufletul omului cu forța. Că vrei, nu vrei, păi stai să răte ce înseamnă har. Nu vrei har, păi îți dau eu cu forța. Așa, ca să vezi ce-i. Nu îți dă niciodată. Are o finețea a lucrării cu omul. Are o, păstrează libertatea omului. Nu forțează, nu spală creierul omului. Nu vrea să câștige un om care cumva de oboseală, ca la o anchetă nesfârșită în care tot te trezește și nu te lasă să dormi, îți spune un far în față și zice, spune, repetă după mine, așa e viața ta, cum zic eu, nu cum zici tu. Și până la urmă să zică, da, bine, recunosc tot ce vrei tu, orice vrei tu recunosc, numai lasă-mă să dorm. Dumnezeu nu face așa. Adică nu-ți obosește mintea neîncetat, nu-ți intră cu forța în minte să zică, ai reținut tu cuvântul meu, știi cuvântul meu, de ce nu l-ai reținut, cât l-ai reținut? Mai repetă-l o dată, mai spune-l o dată, până când tu o să zici, Doamne, fac orice, mă lasă-mă să dorm, să trăiesc eu fericit. Nu face așa. Și asta se poate observa în toată lucrarea lui. În tot. Finețea și subțirimea cu care lucrează cu om e de nespus. E incomparabilă. Nu prea are comparație în om. Deci omul nu poate fi așa. Sau n-am prea văzut oameni care să fie la această măsură. Și noi putem greși în două moduri în această privință. Cu noi înșine și cu alții. Cu noi înșine, aducând... Asta e poate de multe ori pericolul celor care vin la credință. Și după ani de zile de pierdere de vreme și în care nu au știut de Dumnezeu, se întorc la credință și după ce descoperă credința, încep să se rănească ziua și noaptea, numai cu cuvântul Dumnezeu, mai cu un cuvânt al Dumnezeu mai curat, cu unul mai... din tot felul de cărți care le citesc, altele mai amestecate, oricum, din învățături duhovnicești, din ce se pricep și ei. Și ziua și noaptea insistă numai cu acelea. Iar muzica lor este numai muzică psaltică, sau eu știu, muzică de pricezne sau ce ascultă el, iar exagerează enorm în privința aceasta, ori Dumnezeu ne vorbește și altfel. Credeți că apostolilor care mergeau cu el prin urmându-l peste tot, nu vedeau frumusețea lui Dumnezeu, mai ales că l-aveau pe Dumnezeu în mijlocul lor, mai ales că l-aveau pe cel care era zidit, care le-a zidit pe ele. Credeți că l-au citit și nu l-au văzut pe Dumnezeu în apusul sau în răsăritul soarelui, sau în grânele pe care le frecau în mâini, sau în vântul care le adiau pletele, sau nu l-au simțit pe Dumnezeu în frumusețea câmpului, când Mântuitorul însuși le spune, uitați-vă la câinii câmpului, care nici nu torc, nici nu țes, și Dumnezeu a îmbrăcat pe ei mai frumos decât pe Solomon în toată mărirea lui. Uitați-vă la păsările cerului și să știți că cuvântul ăsta rămâne ca o continuă îndemn, un continuu îndemn. Noi luăm seama totdeauna, să zicem la cuvântul Maicii Domnului care zice, ascultați de tot ceea ce vă va spune El și zicem, rămâne veșnic cuvântul ăsta, dar cuvântul însuși al Mântuitorului, uitați-vă la câinii câmpului, uitați-vă la păsările cerului. Asta nu prea luăm în seamă. Adică, și aici când nu trebuie să luăm în literă, uitați-vă la făptură, la zidire, uitați-vă la creația lui Dumnezeu, cercetați-o, contemplați-o, descoperiți în ea pe Dumnezeu. Asta îndeamnă Dumnezeu. Deci pe lângă această învățătură a cuvântului Dumnezeu, pe lângă această, eu știu, pe lângă tot ce cu ce te poți răni tu, pe care trebuie să le iei cu măsură, pentru că dacă nu le iei cu măsură, s-ar putea să-ți faci mult mai mult rău și ție și lui Dumnezeu decât altfel, în alte condiții, pentru că ajungi la oboseală, oricât de frumoasă ar fi o muzică. Dacă o asculți de mii de ori, ajungi să te scârbești de ea. Așa și omul. Este greu la măsura lui, ascultând muzica dumnezeieștilor cuvinte, să o înțeleagă de săvârșit și să o... Nu poate să ardă treptele. El trebuie să urce niște trepte, încet cu încet. Clipă de clipă, vreme de vreme. Cu Dumnezeu împreună și e ca orice treaptă este ca o hrană pe care Dumnezeu i-o dă specială pentru sufletul său. Și din hrana aceasta e ca și cum ai face o mâncare. Nu poți să folosești numai cartofi. Toată ziua numai cartofi, că sunt foarte rănitori. Și este și apă. Sunt tot felul de pe care trebuie să le pui acolo. Așa face Dumnezeu fiecare zi ca o... Se o împodobește și se o face ca pe o hrană bună pentru suflet. În care El îți vorbește și prin făptură, îți vorbește și prin oamenii cu care te întâlnești, îți vorbește și prin cuvântul Său pe care tu îl citești și îl recitești. îți vorbește și prin muzica sacră, dar și prin muzica, prin armonia muzicii obișnuite, din care poți scoate și de acolo o învățătură și de acolo frumusețea Dumnezeu se poate desprinde. În toate îți vorbește Dumnezeu și prin multe, multe și de multe ori prin întâmplările neprevăzute îți vorbește Dumnezeu și te învață, din care tu faci o mâncare pentru suflet deosebită cu care te hrănești și care cu adevărat îți hrănește sufletul. Iar dacă tu te oprești de la toate acestea pe care Dumnezeu ți le scoate în cale sau ți le-ar scoate în cale, dar tu te oprești de la toate și zici nu, de acum numai asta vreau, chiar dacă acela e hrănitor și este cuvântul lui Dumnezeu, nu ești încă la măsura desăvârșită să fii, să te hrănești numai și numai cu acela, vrei să treci repede etapele și, și să nu mergi încetul, pas cu pas, descoperindu-L pe Dumnezeu și ajungi la oboseală, ajungi la învârtoșare, ajungi la răzvrătire. Acești oameni ajung de multe ori la răzvrătire, la sesatul Dumnezeu, ajung să-L acuze pe Dumnezeu. Sau, în multe situații, pot fi chiar slăbiri ale minții. Ajungi să slăbească mintea, să o iei razna, să încerci să faci corelații, să faci legături, să faci tot felul de între ce ți se pare ție că înțelegi ce citești neîncetat. Aceasta duce un fel de hrană, așa cum orice medic ar zice, dacă orice aliment, cât de bun ai mâncat zilnic, poate să-ți facă rău dacă îl mănânci în exces și tot timpul și același. Și poate să ducă la multe lipsuri în sufletul tău și în trupul tău. Așa este și cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu ne-a învățat altfel. Ne-a învățat altfel să fim. De ce facem noi altfel? Și putem greși față de noi înșine și putem greși, ziceam, în două moduri. Și față de aproapele nostru. În sensul că impunem, mai ales față de copii sau față de cei pe care avem în putere, le impunem, cunosc, cred că cel puțin 15-20 de tineri copii, cel puțin, care nu mai vor să audă Dumnezeu și de biserică pentru că li s-a impus și au fost forțați de mici. Dar așa, fără dreaptă măsură, fără să li se dea și mici alternative, mici deschideri pe o parte și pe alta, fără să se pună în valoare cuvântul Dumnezeu, lăsând și libertatea, într-o anumită măsură, a celor bune care sunt în jur. Și cumva forțându-se inima și sufletul copilului încă de mic, numai și numai în direcția aceea și numai și numai așa și numai și numai așa. Și oameni care nici acum și unii sunt la 50-60 de ani și care nu vor să se întoarcă. Și care nu vor și care, pentru care Dumnezeu e un terorist care îi obligă și care îi forțează. Dumnezeu nu este așa. Nu este așa. Noi suntem cei care facem asta. Sau noi suntem cei care zugrăvim în asemenea chip în inima celorlalți. Nu Dumnezeu. Nu vedeți de câte ori ne-a vorbit nouă Dumnezeu să vină să ne spună. E o tăcere. Dumnezeu păstrează o tăcere față de noi. Ne lasă un respiro imens. Ne lasă o libertate imensă în care putem respira. Numai un cuvânt să zică Dumnezeu. Numai o întâmplare. Că zicem, de ce nu mi se arată și mie? Dar dacă ați avea o asemenea întâmplare și dacă Dumnezeu chiar vi s-ar descoperi și v-ar spune ceva, atât de mult v-ar încorseta acel cuvânt sau vi s-ar părea că vă încorsetează. Sufletul n-ar fi pregătit să-l primească, să-l înțeleagă de plin și vi s-ar părea atât de încorsetător, noi încă ne dăm șansă, ne dăm timp, ne mai dăm voie să mai fim și așa și așa, pentru că nu putem fi desăvârșit într-un fel. Dar dacă cuvântul acela ar fi clar, n-ai mai avea motiv sau pricini pentru care să zici, da, pot să fiu și așa, Doamne, că nu pot altfel. Nu mai pot să ți-a zis clar, ție ți s-a descoperit și ți-a zis. Atât de mult ne-am simțit încorsetați, atât de mult ne-am simțit obligați, încât cred că am ajunge la un moment dat și să hulim la adresa lui Dumnezeu și să ne zlătim. De aceea Dumnezeu tace, de aceea Dumnezeu se ascunde într-un fel, dar ne vorbește tainic, parcă prin pilde și acum, neîncetat, prin pilda făpturii, prin pilda oamenilor, prin pilda întâmplărilor din viața noastră, prin pilde ne vorbește și acum. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.